Otvorit ćemo knjigu Postanka, od četvrta glava, čitat ćemo od drugog stiha. Abel je postao pastir, a Kain je postao zemljoradnik. Posle nekoga vremena Kain je primio Gospodu prinos od plodova zemlje, a Abel je primio prvine svoga stada, zajedno sa Salom. Gospod je sa naklonošću pogledao na Abelja i na njegov prinos, a na Kaina i na njegov prinos nije pogledao sa naklonošću. Kain se žestoko raznevio i lice mu se namrštilo. Tada Gospod reče Kainu, zašto si se raznevio i zašto ti je lice namršteno? Ako počneš činiti dobro, zar mi nećeš biti mio? Ali ako ne budeš činio dobro, greh vreba na vratima i mami te, a ti hoćeš li ga nadvladati?
Amen.
Možemo se pomoliti? Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, zada smo okrenuli svoje srce i čitali smo iz reči Božije. Čitali smo Oče nebeske reči večnoga Logosa, Oče, zato što su tvoje reči duh i život. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. Da, Oče nebeski, a ta reč je duh i život, Oče. Oče, kao što je pismo reklo, duh je taj koji oživljava telo. Naše ljudsko telo ne može ništa pomoći. Zato, Oče, večeras neka ta vera bude oživljena Duhom Svetim, Oče, zato što je ta vera darovana po milosti svemogućega Boga. I sada mi bi mogli reći, Oče, zajedno, kao što nevesta govori, dođi, Gospode Isuse Hriste. Dođi, Oče, nebeski večeras, neka Sveti Duh dođi na ovo mesto, u ovu sobu i neka ispuni, Oče, i neka isti plameni jezici koji su bili na dan Pentakosti izliveni u gornju sobu budu večeras ovdje u ovoj sobi sa nama. Neka isto pomazanje, ista vatra neba bude sa nama ovdje večeras, Oče, neka naše duše budu zapaljene i neka Sveti Duh dođe i neka upravlja našim životima i našim koracima. Kao što pesma kaže, Sveti Duše, mi ti želimo dobrodošlicu, Oče, upravo Duhu Božijem, Oče. Večeras, Oče, okrenemo svoja srca i svoje reči i svoje žrtve polažemo na oltar Gospodnje, Oče, čekajući da dođe vatra sa neba i zajedno govorimo u jednome glasu, dođi, Gospode Isuse Hriste. Neka dođe uznesenje, neka dođe uskrsnuće, neka dođe promjena tela, Oče. Neka idemo sa ovoga u jedan drugi, drugačiji svijet, Oče. Neka idemo iz ovog satanjenog jedena u Boži jedan. Neka sa ovoga prokletoga mesta, Oče, odemo da bi bili na svadbenoj večeri Jagnjetovoj po tvojoj milosti. Neka tvoja milost dođe i vodi nas. I zato, Oče, nebeski, dođi, Gospode Isuse Hriste. Živimo, Oče, u vremenu kada je tvoj prorok rekao, ne bih želeo da živim i doživim ove dane. I njegova zadnja molitva je upravo bila tako upućena na oltar Gospodnji. Ne želim da živim u vremenu koje dolazi na svet. Zato što će svet ući u jedno potpuno i kompletno ludilo, molio se proroka. Mi živimo u ispunjenju toga. Mi živimo u dane kada je jedno kompletno ludilo nastupilo, Oče, i zato dođi, Gospode Isuse Hriste. Ne može ovo trajati dugo i predugo, Oče, ovo je na svome kraju. Prorok je još pre 50 godina rekao, ovaj svet se raspada. Zaista se raspada, Oče, i dođi, Gospode Isuse Hriste, i vodi nas ovoga mesta. I neka to sveto uskrsnuće desi, Oče, i neka taj najsvetiji događaj koji je pred nama bude ispunjen, Oče, i neka se pismo ispuni da će mrtvi u Hristu prvo uskrsnuti, a onda mi koji smo preostali da ćemo biti promenjeni u trenutku, u treptaju oka i da ćemo imati telo kao što je tvoje proslavljeno. I dođi, Gospode Isuse Hriste, da nam daš jedno novo telo, Oče, jer smo se umorili, Oče, u borbi protiv ovoga vlastitoga tela. Zato što ovo telo ratuje protiv nas svaki dan, Oče, i mi želimo da se oslobodimo i da se rešimo i da upotpunimo svoje spasenje. I zato dođi, Gospode Isuse Hriste, i daj nam telo kao što je tvoje proslavljeno, da mi to želimo i molimo te za to. Neka naše izbavljenje bude ispunjeno do kraja, Oče, neka naše spasenje bude kompletirano u danu uznesenja i promjene tela. Dođi, Gospode Isuse Hriste, da ispuni svoje obećanje. Mi se predajemo u tvoje ruke, predajemo reči koje smo čitali za ovu službu, Oče, neka tvoje pomazanje dođi da nam inspiraciju da govorimo istinu, Oče, večeras. I neka istina donese slobodu i neka sloboda donese blagoslove Božije, Oče. I neka sve ono što je potrebno bude darovano ljudima, ako izlečenje, neka bolesni budu ozdravljeni večeras. Silom svemogućega Boga koji je prisutan na ovom mjestu, Oče. Baš kao što je na službama proroka bilo kada je on završio i rekao, da svi vi koji ste hromi, koji imate bolesti, ustanite i dajte slavu Bogu. Zato što ste izlečeni, njegovim ranama ste izlečeni, sila svemogućega Boga je ovdje. I on je rekao, upravo jedna atmosfera vere, jedna prisutnost vere Božije je ovdje među nama i neka ta vera večeras bude izlivena u ovu crkvu, neka ta vera bude izlivena na ljude koji ti služe, neka ta vera koja je jednom darovana svetima bude prisutna večeras ovdje, jer sve je moguće onome koji veruje. Oče nebeski, predajemo se u tvoje ruke za tvoju slavu i mitu.
Amen.
Možete sjesti. Da. Božja vera. I prorok je često govorio kako je to naslada ili kako je to velika prisutnost Božje vere večeras ovdje među vas. I kada se Božja vera spusti među vas, onda je sve moguće onome koji veruje. Ako ste bolesni, vi možete ozdraviti. Ako ste grešnik, vi možete postati svetac. Ako ste izgubljeni, vi možete postati spaseni kada je on tu prisutan. A sada, kada mi govorimo o ovoj poruci, imate ljude koji ne mogu da slijede poruku zato što kažu da je poruka jako stroga. Znači, a onda kada govorimo o toj strogoj poruci, vidit ćemo samo za jedan trenutak šta Bog kaže o zakonu. Šta Bog kaže o zakonu, i samo ćemo pročitati jedan stih. Znači, to, dakle, šta ćemo reći, da li je zakon greh? Nipošto. Ali nikada ne bih shvatio šta je greh da nije bilo zakona. I ne bih shvatio šta je požuda da zakon nije rekao ne poželi. To je jedna zanimljiva stvar, u stvari zakon je dao, da, jedan od razloga zašto je Bog ikada dao zakon. I možete pripadati denominacijskim krugovima koje poštuju zakon Božji i pokušavaju da žive po zakonu Božji. I mi danas imamo cele pokrete koji se vraćaju na Božji zakon i pokušavaju da ispune Božije zapovesti. Ali ima jedna stvar za koju morate biti svjesni. Jedan od razloga zašto je došao zakon, zašto je zakon dat, jeste da bi ljudi upoznali i shvatili šta je to greh. I upravo je to razlog zašto je William Braham morao govoriti neke stvari koje ljudima zvuče strogo. Znate, ova poruka nije donela zakon i nije stavila ljude pod zakon. Ali ona je morala jasno da kaže šta je pravednost i svetost, a šta je greh. Zato što živimo u danu kada su ta dva pojma toliko izmešana, da ljudi, kao što jedan deo pisma kaže u Starome Zavetu, dobro nazivaju zlim, a zlo dobrim. Shvatanja ljudi o muralu, o svetosti su se toliko promenila i izopačila u ovome satanjenom Edenu na kraju u Laodikejskom crkvenom dobu, da je Božji prorok morao veoma glasno da kaže šta je to svetost, šta je to Božji moral, šta je to Božji zakon, šta je to Božja istina, šta Bog želi i očekuje od ljudi. To ih nije stavilo pred nekakav novi zakon, zato što zakon nikada nije dat i niko nije mogao ispuniti zakon. Ali vi nikada ne bi znali šta je dobro, a šta je zlo da Bog nije dao zakon. I to je tačno ovo što apostol Pavle ovdje veoma jasnim i preciznim rečima kaže, da Bog nije došao i veoma jasno rekao ljudima, nemojte činiti preljube, nemojte živjeti u bludu i nemoralu, da vam nije rečeno da je to zlo i da je to prokleta stvar pred Gospodom, vi nikada ne bi znali šta valja, a šta ne valja. Tako da pismo kaže, u poslanici Rimljanima apostol Pavle je veoma jasan, zakon je dat da bi ljudi upoznali greh i da bi mogli shvatiti i da bi mogli znati šta je greh, šta valja, a šta ne. Šta je ispravno, a šta je pogrešno. I to je razlog zašto je zakon došao. A na kraju, u službi proroka Viljama Marijona Brakama, on je morao da naglašava stvari da bi to ponovo odjeknulo na ovoj zemlji i da bi ljudi čuli ovo valja, ovo ne valja. Ovo je ispravno, ovo je pogrešno. Amen. Drage sestre u Kristu, pogrešno je da vi sečete svoje kose, nemojte to raditi. Amen. Bog to ne želi. Amen. To je Božje pravilo, to je Božji zakon, to je Božja volja, ako želite tako da vam se kaže.
Amen.
Muškarci, nemojte nositi žensku odeću i žene, nemojte nositi mušku odeću. To je Božji zakon, to je Božji pravilo, to je ono što Bog očekuje od vas i to je nešto što je Biblija i to je nešto što je Božji zakon. Sada da prorok to nije rekao, to je u današnje vrijeme izgubljena stvar, tako da ljudi uopće to i ne shvataju ozbiljno, sve dok prorok nije došao sa tom porukom koja njima u jednom trenutku može zvučati legalistički, ali ona poruka je legalizam samo u toj meri da bi pokazao ljudima šta valja, a šta ne, šta je dobro, a šta je zlo, šta je ispravno, a šta je pogrešno. Bog ne može očekivati od vas i ne očekuje ni od jednog ljudskog bića da ispuni zakon i da živi pod zakon. Zato što je Božji način ispunjenja zakona na novorođenje i prorok je to isto veoma precizno rekao, vi morate biti na novorođeni. Dakle, vi morate biti na novorođeni, ali sada da Bog nije došao i rekao požuda je pogrešna, preljuba je pogrešna, pa onda bi sve bilo dopušteno. Vi ne bi znali da to ne valja. A ako ne znate da nešto ne valja, pa onda možete raditi bilo šta. Onda vam je sve dozvoljeno, onda vam je sve moguće, onda možete da radite sve ono što poželite, jer za ime Boga, dragoga, pa sve je dozvoljeno. Ali Bog je morao doći i Mojsije je morao reći, nemoj činiti preljub. Nemoj to raditi. Budi veran svome bračnome zavetu, to je moja volja. Nemojte se razvoditi. Nemojte rušiti svoje brako. Nemojte se venčavati 3, 4, 5 puta. Nemojte svoje bračne savete shvatati olako, zato što je brak svetinja pred Gospodom.
Amen.
I to je moralo biti rečeno, zato što je to Božja volja, zato što je to istina, zato što je to ispravna stvar. I u suštini, ono što je prorok govorio na legalistički način, veoma je važno da se shvati zašto je to uradio, vi morate znati u ovome nesretnom melodikejskom vremenu šta je dobro, a šta je zlo. Šta valja, a šta ne valja. Šta je Božji zahtjev, a šta nije Božji zahtjev. Znači, ljudi su kroz svoje doktrine, kroz dogme, kroz denominacije, sve to pomešali, izopačili su Božju reč do jednoga neprepoznavanja i to je došlo i zahvatilo je čak Božji moralni zakon, tako da više taj osjećaj za nešto što je dobro, što valja, što ne valja je izgubljen među ljudi. Žene, dame, pustite da vaša kosta raste zato što je to ugodno Bogu, rekla je Biblija i njegov prorok je došao i to je naglasio. A prorok je puno govorio o stvarima koje ljudi puno zaobilaze. Ono čemu je prorok mnogo govorio, razlog zašto je puno govorio o tome, zato što ljudi to izostavljaju, zato što ljudi to shvataju nebitno. I ako ljudima nešto izgleda nebitno, prorok je došao i naglasio, ali Bogu je to bitno. I stvari koje su Bogu važne su naglašene i nemojte nikada reći drugačije da to nije tako, vi možda ne možete to da živite, vi možda ne želite to da živite, vi možda želite da to promenite, ali to je prorok tako rekao. Znate, to je prorok tako rekao. Mnogi ljudi bi i uvek su željeli da Božju reč ublaže. I Božji zakon ne treba da bude ublažen. Ne treba da bude ublažen, rečeno je kako je rečeno. Ako je Bog rekao nemoj činiti preljube, nemoj činiti preljube. Ako je Bog rekao nemoj lagati, pa nemoj lagati. Ako je Bog rekao nemoj krasti, pa nemoj krasti. Ako je Bog rekao nemoj živjeti bludnički život, nemoj živjeti jedan takav život, ne treba to ublažavati, ne treba to menjati, ne treba to polirati, to jednostavno treba ostaviti onako kako jeste rečeno.
Amen.
Kada Bog postavi zahtev, on otvori i put. Legalizam nikada nije način da vi zadovoljite Boga, zato što vi legalistički to nikada ne možete uraditi. Legalizam, ljudska snaga, ljudski trud nikada ne može ispuniti Božje zahtjeve, Božje zakone. Zato je Bog dao ljudima u Novom Zavetu jedan drugi, drugačiji način, a taj način se zove na novorođenje. I taj način nije da se vi trudite, nego da vi umrete. Zato što pismo kaže, ne onaj koji se trudi, onaj koji trči, nego Bog koji čini milost, a Božja milost je učiniti da mi budemo umrli, da naš stari čovjek umire svaki dan i umre na oltaru, zajedno sa svojom žrtvom, i da mi budemo nanovo rođeni od reči Božije, i to je tačno ono što je Božji put spasenja i ispunjenja zakona. I ne možete Božju reč promijeniti samo zato što nekome to zvuči suviše tvrdo. Znači, zbog tvrdoće Božjih reči 70 učenika i otišlo od Isusa Hrista, ali on nikada nije menjao reč, nikada nije ublažio ono što je imao da kaže, zato što je to jedna veoma važna stvar. Ako nešto radite za propovedaonicom, ako nešto propovedate, ako nešto treba da kažete u ime Gospodnje, ako treba da naglasite stvari, naglasite ih, bez obzira koliko tvrdo zvučala ljudima, ako hoće da idu, neka idu.
Amen.
Vi pogledajte Bibliju, on nikada nije nikoga zaustavio koje je želeo da ide, nikada nikoga nije molio da ostane.
Amen.
To su dve veoma važne stvari, zapamtite, Bog nikada nikoga neće moliti da ostane u njegovoj prisutnosti, Bog nikada nije to uradio i Bog to nikada neće uraditi, Bog nije molio nekoga da ostane u njegovoj prisutnosti, Bog nije sprečavao nikoga da ode iz njegove prisutnosti, Bog je dozvolio da ljudi rade onako kako su željeli i gospodin Kain, kada je njegova žrtva bila odbačena, nije bio nateran da ostane tu, nije bio nateran da služi Bogu na ispravan način, nije bio prisiljen da radi ono što nije želeo, mogao je činiti po svojoj vlastitoj volji, Bog ga nije molio, Bog ga nije ubeđivao, Bog je ostao pri svojoj reči. Kasnije, kada je ubio svoga brata Avelja, otišao iz Božije prisutnosti, naselio se u drugoj zemlji, predao se nauci i svim tim stvarima, ali Bog nikada nije išao za njim, Boga nikada nije vraćao, Boga nikada nije moljakao, Bog mu nikada nije slao pisma da se vrati ili poruke, on je pustio njemu da radi ono što je želeo i Bog nikada neće ništa drugo uraditi osim da će naglasiti i reći i ponoviti svoju reč.
Amen.
On je Adamu i Evi dao svoju reč i on je rekao onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti. To je sve što je on imao da kaže na tu temu. Oni su mogli da jedu, oni nisu morali da jedu, oni su imali svoj izbor. Oni su uradili ono što su željeli. On je kasnije ljudima otvorio put spasenja i on pozvao ljude da dođu i da dođu, da okuse njegovo spasenje i oni večeras to rade. Ako ljudi žele da dođu i da idu tim putem, oni su više nego dobrodošli. Ako ne žele, niko ih neće moliti, niko ih neće zadržavati da žive svoj život baš onako kako žele. To je jedna veoma važna stvar. Zbog tvrdoće svojih reči Isus je ostao sa 12 učenika, od kojih je jedan bio Juda. Ako ne jedete moje telo i ne pijete moju krvi, nemate trajnoga, večnoga života u sebi. I zato se i ova poruka ne može ublažavati. I ne treba da se ublažava. I zaista ne treba da se ublažava, to je tako rečeno. I ako ja večeras samo ponovim ono što je prorok rekao, to je i dalje Božja reč. Bez obzira da li to tvrdo ili mekano zvuči, ako ja kažem, današnje crkve su organizovana religija koja se vraća svoje majci, bludnici, Babilonu, Vatikanu, ako ja kažem, današnje protestantske crkve su izneverile Boga na isti način na koji se to uradila rimokatolička crkva, ako ja kažem, one su ćerke bludnice i bludnici, kao ja kažem, samo isto ono što je prorok ovoga vremena rekao. Ja nisam sada citirao ništa drugo osim onoga što je prorok rekao, a ono što je prorok rekao je tačno ono što Bog kaže i to je istina. A zakon dolazi da bi ljudi znali šta je dobro i šta je zlo. I zakon kada dođe i kada je prorok propovedao na tvrd način, on je mogao i on je suočio ljude sa jednom stvari, a to je da su grešni. Zato što zakon razotkriva greh. Zato što je zakon i Božja svetost je suprotna onome što je ljudsko srce. U ljudskom srcu je grej. U Božjem zakonu je svetost. I zato na drugom mjestu u poslanici Rimljanima apostol Pavle kaže, ali zakon je svet, pravedan i dobar, ali ja sam grešan. Zakon kaže ne laži, ali ja sam lažo. Zakon kaže ne kradi, ali ja sam takav, jer po prirodi rođen. On me samo otkriva koliko sam ja grešan. Taj zakon ne radi ništa drugo osim što otkriva greh. I govori kakva je kazna za taj greh. I niti može bilo što drugo uraditi. A onda je Bog otvorio vrata spasenja. Otvorio je i ta vrata spasenja u Novom Zavetu nisu zakon, nego je na novorođenje. Ali da bi uopšte imali šansu da budete na novorođeni, da krenete putem na novorođenja, vi nikada ne možete čak ni krenuti tim putem dok ublažavate Božju reč.
Amen.
Zato što je put na novorođenja je put umiranja. Stare želje umiru, stara priroda umire, stara narav umire, sve ono što je stari čovjek umire na oltaru u vatri Gospodnje i mi smo na novorođeni od reči Božje i od Svetoga Duha koji se nastanjuje u nama.
Amen.
Znači, mi nikada ne možemo čak imati šansu da budemo na novo rođeni dok ćemo Božje moralne principe ublažavati, dok ćemo govoriti pa nije on to tako ozbiljno mislio, dok ćemo govoriti pa nije to tako važno i nije to tako ozbiljna stvar, date, da to nije ozbiljno, Božji prorok ne bi ozbiljno govorio na te teme. Da je Bogu svejedno da li su žene ošišane ili ne, on ne bi toliko govorio na tu temu. Ne, Bogu nije svejedno.
Amen.
Bogu je jako važno da Nazarijski zavet bude na njihovim kosama, zato što je on ženama dao kosu umjesto pokrivala. Bog želi da žene imaju dugu kosu, Bog želi da one to urade, i ako one to urade, i kad one to urade, Bog će ih blagosloviti. Zapamtite, poslušnost je bolja čak od mnogih žrtava, kaže pismo. Pismo je veoma jasno u tome, poslušnost je bolja od svih žrtava, ali kako ćete vi krenuti putem na novoga rođenja, ako kažete, pa to nije toliko važno. Vaše želje treba da umru, vaše navike treba da umru, vaša priroda treba da umre, ali vi ne možete ublažiti Božje moralne principe, vi ne možete reći, pa to da li je preljuba dozvoljena ili ne, nije to toliko ni važno, važno je.
Amen.
Amen.
Šta bi se desilo da neko kaže, pa dobro, nije važno da li ja malo lažem ili ne, pa dobro, Bog će tolerisati malo laganje. On je rekao, lažovima je mjesto u ognjenom jezeru koje gori ognjem i sumporom i to je tako, kaže Gospod. Znate, prijatelji, to je veoma važna stvar i mi je ne možemo ublažiti. Preljubnici će biti u ognjenom jezeru, lažovi će biti u ognjenom jezeru, ljudi koji se bave vraćanjem i gatanjem i takvim stvarima će biti u ognjenom jezeru i vi ne možete menjati Božju red. Zapamtite, oni će biti tam.
Amen.
Zvuči strogo možda, ali to je samo citat pisma.
Amen.
Otvorite Bibliju i vidjet ćete da oni koji su u ognjenom jezeru su tačno rečeno ko su i šta su. Oni koji su preljubnici, oni koji su bludici, oni koji su idolopoklonici, oni koji su vračari, oni koji su lažovi će biti u jezeru koji gori ognjem i sumporom.
Amen.
Da li će oni biti tamo? Pa budite sigurni da hoće. Zašto? Zato što nisu išli putem na novoga rođenja, nisu umrli na zemlji, nisu prihvatili Isusa Hrista kao svoga spasitelja i Sveti Duh nikad se nije nastanio u njima, nisu rođeni od reči i duha i nikada ne mogu ni otići na to mjesto. Dakle, oni će biti ta. A to je jedan moderan trend da se ublaži Božja reč. Pa to ljudima tako strogo zvuči, ajde da to ublaži. Bog je rekao Adame da ne jedemo sa toga drveta dobra i zla, hajde da mi to malo ublažimo. Znaš, bolje će zvučiti, suptilnije će zvučiti, lepše će zvučiti. Hajde, pa nije on to toliko ozbiljno mislio, nije on toliko tvrd u tim stavovima, ali znate, Bog je veoma izričit i veoma tvrd u svojim stavovima.
Amen.
To tako jeste, zato što je Božji zakon svet, pravedan i dobar.
Amen.
Božja zapovest je sveta, pravedna i dobra, ali smo mi grešnici, a taj Božji zakon nas razotkriva u tome kakvi.
Amen. Amen.
Zato što kada pogledate na Božji zakon i na Božja pravila i onda pogledate na svoje grešne želje, vi ćete vidjeti da vaše srce, vaša stara priroda želi, žudi da radi ono što je Bog zabranio da se radi.
Amen.
Bog je rekao nemoj činiti preljubu, ali ljudi žude za preljubu. Bog je rekao nemoj krasti, ali ljudi ne mogu da odale da ne krasti. Bog je rekao nemojte lagati, ali ljudi će lagati da bi izvukli nekakvu najčešće materijalnu korist. Ali na novo rođenje ne može ni početi. Put na novog rođenja ne možete ni koraknuti tim putem dok ublažujete Božju reč. To ne može biti razblažena voda, to mora biti sveta voda Božje milosti, to ne može biti nešto što smo mi ublažili, što nama odgovara, to ne može biti reč Božja koja je prilagođena našim shvatanjima i našoj grešnosti, to mora biti onako kako je rečeno, a rečeno je ovako, govori Gospod.
Amen. Amen.
I zato je prvi korak u novom rođenju, da prihvatite Božju reč onako kako je rečeno. Da prestanete da je ublažavate, da prestanete da je prilagođavate sebi, pa onda dođete do jednog mjesta pa kažete rock muzika nije ni tako loša, ne da je loša, nego je prokleta i došla je direktno iz pakla da vašu dušu vodi u pakao. I mi ne možemo to reći na jedan drugi i drugačiji način, zato što je to istina. To oštro zvuči možda. To ljudima će u ovome vremenu sve zvučati veoma oštro, ali to je i dalje istina. Rock muzika koja je ušla u hrišćanske crkve potvrđuje da su te crkve otpadničke crkve, zato što ta vrsta muzike dolazi iz pakla da u pakao vodi ljude. I ako pevate takvu vrstu muzike sa svojim gitarama i sa svojim propovedaonicama, vi ste na jako dobro putu da budete prokleti ljudi.
Amen. Amen.
To naravno može ljude naljutiti i Kajina je naljutilo kada mu je Bog došao i rekao tvoja žrtva nije ispravna, a kada vi proslavljate i kada držite gitaru i kada pevate svoje hrišćanske pesme i onda uzmete rock muziku umjesto Božjih svetih pesama, vi proslavljate na način na koji je Kajin to radio. I onda očekujete da će vas Bog blagosloviti, pa ne može vas blagosloviti, neće vas blagosloviti, zato što i to i dalje prokleta stvar. I sve dok ne dođete do jednoga mjesta, kao što Isus rekao jednom Jevrejima, nećete me vidjeti i nećete vidjeti moje lice, dok ne kažete blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje. I ja vam večeras kažem, nećete vidjeti Svetoga Duha, nećete imati novo rođenje, nećete napraviti ni jedan jedini korak na tome putu, dok ne kažete blagoslovljena je istina koja dolazi sa prorokovih usana.
Amen. Amen. Amen.
Sada za početak, ako hoćete zaista da služite Bogu, ili je to sve istina ili nije istina. Ili je nešto dobro ili nije dobro. Ili je prorok u pravu kada kaže da je moralna stvar to, to, to i to, ili nije u pravu. Ako je prorok rekao da je rock muzika došla iz pakla, to je ili istina ili ne. Ako nije istina, onda idite služite Bogu kao Kain na njegove načine, koliko god želite, kako god želite, ali ostavite poruku na mir.
Amen.
Znate, ostavite poruku na miru, niti je poruka treba vama tada, niti vi trebate ovoj poruci. Našta bi sada doličila cela ova poruka da svako ko dođe sa svojim grešnim idejama, sa svojim grešnim zamislima, sa svojim grešnim stavovima, dođe i kaže, pa dobro, meni ovo odgovara, ja, prorok je tako rekao. Nije tako rekao. Prorok nije tako rekao. Prorok je rekao da Elvis Presley juda modernog vremena. To je ono što je prorok koga ja čitam i u koga ja verujem rekao. Ja vas ne mogu osuditi zato što ste grešnici, niti sam sam sebe mogao osuditi zato što sam grešnik, niti me Bog mogao osuditi što sam rođen kao grešnik, ali jedna je stvar biti rođen kao grešnik, a druga je stvar odbiti put spasenja.
Amen.
Amen.
Zakon vas dovodi do jednoga mjesta da se vi suočite sa svojom grešnošću i da kažete, u redu Bože, ja jesam grešnik, ja volim rock muziku. Žene mogu reći, ja volim šminku, ja volim kratku odeću, ja volim mušku odeću, ja volim tako da se oblačim, ali onda ako kažete, ali tvoja reč je istina.
Amen.
Bez obzira što sam ja grešnik.
Aleluja.
Ja vidim da sam grešnik. Možda ja nikada neću moći živjeti sveti život. Možda nikada neću uspjeti da budem nanovo rođen, ali bar za početak, Gospode Isuse Hriste, neću menjati tvoju reč zato što sam ja grešnik.
Amen.
Ljudi su počeli da menjaju Božju reč, da je prilagođavaju sebi i svojim potrebama i dobili su Laodikeju. I znate šta je Laodikeja? Božja reč koja je ublažena, razblažena, promenjena do neprepoznavanja. Pa danas je moguće da dva muškarca se venčavaju i usvajaju decu i da budu za propovedaonicom i da ih venčavaju i za propovedaonice u ime Gospodine. Ako to nije skaradna stvar pred Gospodom Bogom, onda mi recite šta jeste. Ali to je moguće u ovom Laodikejskom crkvenom dobu, znate zašto? Zato što su se oni suočili sa tim da su grešnici, da su homoseksualci u redu, oni to jesu. I da su samo to. I da dođu i da priznaju pred Bogom, ja sam to i želim promjenu, Bog bi blagoslovio. Ali umjesto da dođu kao grešnici i pokaju se, oni ublaže Božju reč i kažu, pa nije to toliko loše, ma ne da je loše, nego je užasno.
Amen.
Ne da je užasno, nego je jezivo. I te prijatelji, ljudima treba pokajanje, treba na novo rođenje, treba spasenje, ali umjesto da dođu do spasenja, umjesto da traže spasenje, oni su svoju energiju ulože u to da mijenjaju Božju reč. I znate šta je to? To je nenormalna Laodike. Znate, propovedi crkve se napune ljudima i propovednici ne znaju šta da rade i onda dođu ljudi i oni vide da je većina ljudi sklona grehu i umjesto da stanu za propovedaonicu i da kažu istinu onako kakva jeste, oni ublaže Božju reč da bi zadržali te ljudi. I čak su propovednici koji su zaista bili Božije sluge dolazili do Viljama Brakama i rekli su, ajde nemoj toliko napadati te žene sa propovedaonice zato što ljudi misle da si poludeo kada to radiš, a oni onih pita, pa dobro braćo, da li je u redu da žene nose mušku odeću, šta vi mislite? Mislimo da nije, pa što to ne propovede?
Amen.
Pa zato što bi nam se ljudi naljutili i zato što bi otišli, ali rekao, pa ja ću zidovima propovedati ovo evanđelje. Božja reč ne treba da bude razblažena, Božja reč ne sme da bude razblažena, jer ako to uradite, to prestaje da bude Božja reč.
Amen. Amen.
I ako vam poruka strogo zvuči, to je samo zato što imate više greha u svojim srcima.
Amen.
Jer ona vas razotkriva, to vas razotkriva, pokazuje vam ko ste i šta ste. Dođe prorok i kaže nemoj lagati. Dođe Mojsije i kaže nemojte lagati ljudi. A onda ja pogledam na svoj život pa ja sam patološki lažo. Pa to me je razotkrilo. Ostrija od svakoga mača, ona pokazuje vama stanje u kome se nalazite i ona grešniku treba da pokaže jednu jednostavnu stvar, prijatelji, grešnik sam.
Amen.
Bože, tvoja reč je sveta, ali ja sam grešan.
Amen.
Ja idem za početak da promenimo. Ja vidim, zato vam večeras ovo najiskrenije govorim. Vidim puno ljudi koji jako puno truda ulože da bi ublažili Božju reč. Nemojte to raditi. Ako vam je Božja reč oštra, i ako se ne slažete sa njim, budite pošteni i recite ja to ne verujem, ja to ne mogu da prihvatim. Ja ću živjeti svoj život na način na koji sam navikao ili navikla ceo svoj život. Ja ću uzeti nekakvu denominacijsku doktrinu umjesto ove poruke. Uzmite nešto što vam odgovara, ali nemojte svoju energiju, svoj elan, svoj trud trošiti na to da ublažite Božju reč. Zato što se cijelo vrijeme tim pristupom udaljujete od Boga kao što se Kajin udaljuje.
Amen. Amen.
Udaljio se od Boga. Znate, mi si govorimo o probuđenjima. Zato i mi imamo probuđenje, ali probuđenje koje će biti zasnovano na tome da ljudi dođu i onda masovno ublaže Božju reč da bi je prilagodili sebi i svojim potrebama, nije probuđenje koje nama treba. Nije probuđenje koje nama treba. Mi smo došli ovdje i mi se skupljamo iz jednog jednostavnog razloga, da bi dobili Svetoga Duha, da bi bili nanovo rođeni, da bi bili zapečaćeni Svetim Duhom i da bi bili Božji završeni posao i da bi išli u utesenje. To je razlog zašto mi dolazimo.
Amen. Amen.
Da bi ostvarili svoj cilj, uradit ćemo sve.
Amen.
Sve ono što treba. Govorit ćemo o tim stvarima, šta treba da uradimo da bi dobili večni život, da bi bili na novo rođeni. Govorit ćemo jednostavnim rečima, govorit ćemo onako kako je prorok govorio, nećemo menjati poruku da bi se ona svidela bilo kome.
Amen.
Amen.
Mi govorimo o tim stvarima. Isus se okrenuo apostolima i rekao, oni su otišli, hoćete i vi ići. Pa ako mi odemo, ostaćeš sam. On je sam bio na ovome svetu cijelo vrijeme svoga života. I kako mi idemo kroz Isusovo probuđenje, mi ćemo vidjeti da su ga ljudi više ostavljali nego što su mu se pridruživali. I nemojte se čuditi tim stvarima, zato što da bi došli do neke kvalitetne stvari i kvalitetnog proizvoda, vi morate odbaciti škarpu. I to je tačno ono što se dešava. Ako nekome padne na pamet da menja poruku u takvim stvarima, pa da dođe i da kaže rock muzika je u redu, i onda očekuje da neko ko je propovednik poruke, da neko ko propoveda ovu poruku kaže amen na to, to je najsmešnija stvar koja ikada može da dođe. I najsmješnija zamisao, koji je jednom čitao ovu poruku i koji ima ikakav kontakt sa Svetim Duhom, zna šta je rock muzika, zna odakle dolazi rock muzika, zna šta je rock muzika napravila od mladih generacija. I nešto što jedan zvičanin treba da uradi je da skloni to iz svoga života. Da bi se neke stvari oslobodili, prestanite da je radite. Prorok je rekao, radite nešto drugo, radite nešto suprotno, radite bilo šta. Slušajte, ako hoćete klasičnu muziku, bilo šta, ali ostavite i bacite ono što dolazi iz pakla. Prokleto je i prokleće vas. Ublažena Božja reč ne vodi do oltara. Dakle, prva stvar na putu na novog rođenja jeste prestani ublažavati Božju reč. Prestani menjati Božju reč. Shvati da ne možeš biti na novo rođen i ostati moderan. Te dve stvari nisu moguće i te dve stvari ne idu jedna sa drugom. Biti na novo rođen i biti moderan nije moguće. Biti na novo rođen i biti popularan nije moguće.
Amen.
I reći ću vam, biti na novo rođen i biti voljen od masa ljudi nije mogu.
Amen.
Ako ste na novo rođeni, vi ćete biti ismejavani. Ako ste na novo rođeni, vi ćete biti ljudi koji su ponižavani. Ako ste na novo rođeni, vi ćete biti ljudi koji ste, su neprihvaćeni, ali to je cena koja ide sa tim. Pa vi vidite, hoćete li da idete tim putem ili nećete da idete.
Amen.
Da vam dođu i da vam kažu, mi te prihvatamo, mi te volimo, mi te cenimo. Ako vam trebaju njihove pohvale, pa uzmite njihove pohvale. Danas je svijet u tako teškom stanju, danas su ljudi u izuzetno teškom duhovnom stanju.
Amen.
Zaista, mi moramo biti veoma odlučni oko ovih stvari, zato što su ove stvari srce poruke. To je srce Božije volje. Vi ne možete to menjati, vi ne možete to prilagođavati i vi se ne možete tako olako sa tim igrati. Dakle, pre svega, prvi korak na novog rođenja je prihvati Božju reč onakvom kakva ona je. Bez toga, vi ćete samo tražiti argumente da ostanete takvi kakvi jeste. Kao što su to u modernoj Laodikeji uradi. Mi možemo da se venčavamo, Bog nije mislio da se ne sme nikad žena udati dva puta, mislio.
Amen.
Mislio je i ništa više, mislio je i rekao je, a vi vidite šta ćete se to. A drugi korak jeste da dođete do oltara, da umrete, da vaše stare želje umru i da se nove rode. Isus je rekao, i to je veoma jasno rečeno u njegovim rečima u Evanđelju po Jovanu, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti.
Amen.
Ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. A ljubav Božja je Duhom Svetim izlivena u naša srca. Prošli put smo govorili jedna jako zanimljiva tema i ja volim tu temu o žrtvama. I došli smo i spomenuli smo to da su žrtve u stvari današnjega vremena rodovi ili plod naših usa. A žrtva, kroz ceo stari zavet i kroz novi zavet, vi ćete vidjeti jednu stvar, da mora biti prineta na oltar Gospodnji, a onda mora da bude prihvaćena od Boga. I veoma često, gotovo uvek, kada je Bog prihvatao žrtvu, vatra sa neba je došla i tu žrtvu je spalio. Ilija isto kada je prineo svoju žrtvu na oltar i kada je sagradio svoj oltar i kada je položio žrtvu i kada se pomolio Bogu, Bog je prihvatio Ilijinu žrtvu, ali pre toga on je rekao Baalovim prorocima, neka Bog koji odgovori vatrom bude pravi Bog.
Amen.
I dokaz da je Bog bio sa Ilijom je bilo i bio vatra koja je došla sa neba i koja je spalila njegovu žrtvu. I žrtva kada je prihvaćena, imate to također u vreme izlaska, kada je Aron bio sveštenik i kada su Aronovi sinovi bili sveštenici, da su ulazili u svetinju na svetinjama, prinosili su žrtve na ispravan način, a vatra sa neba je dolazila i spalila je te žrtve. Pa su dva Aronova sina i poginula i bila su ubijena od vatre Gospodnje koja je došla sa neba, kada su tu žrtvu prineli na pogrešan način. A danas, u vremenu u kome mi živimo, plod naših usa na jesu žrtve koje mi prinosimo Bogu. I to je veličanstvena stvar. Danas mi sebe prinosimo na oltar svojim vlastitim rečima. Prva stvar koju mi činimo kada idemo putem na novoga rođenja, u stvari kada prestanemo ublažavati Božju reč, onda dođite i otvorite svoje srce i budite iskreni. Gospode, ja znam da tvoja reč zahteva da ja ne lažem, ali ja sam lažo Božo. Moja priroda je lažljiva, moj duh je lažljiv, moje navike su lažljive, čim zinem ja lažem, Gospode, zato što ja jesam lažov i ja sada sa svojim ustama priznajem na oltaru pred anđelima, pred nebesima, priznajem istinu o sebi i svome životu, ja jesam grešnik, ja jesam patološki lažov, Gospode Bože, ali sada ja dolazim sa ovom istinom i prinosim je na oltar, Gospode. To je žrtva za greh. To je nešto što mi nazivamo pokajanje, ali pokajanje mora biti izraženo vašim rečima. Morate reći, Gospode, ja sam grešnik, ja sam lažov, ja sam preljubnik, ja sam bludnik, ali danas, ovoga trenutka, ja sebe prinosim na oltar Gospodnji i ove reči su, Gospode, moja žrtva, zato što su ove reči istina, ja ih prinosim na oltar Gospodnji. Ja volim rock muziku i volim da slušam tu muziku i to prijam u me duhu. To je nešto što je postalo moja navika, ali danas, Gospode Isuse Hriste, ja priznajem pred tobom da volim tu muziku da slušam, ali sad sebe polažem na oltar ovim rečima i neka ove reči budu moja žrtva na oltar. A zapamtite, kada je žrtva prihvaćena, vatra sa neba dolazi i spaljuje tu žrtvu. Na dan Pentakost, kada su oni bili u gornjoj sobi, došao je veliki vetar i huk je prošao kroz sobu, a onda su se razdelili vatreni plameni jezici. Vatra je došla sa neba. A u Bibliji vatra je sila uništenja, zato što će Bog uništiti ovaj svet vatrom, i ne samo da će suditi ovaj svet vatrom na kraju Laodikejskog crkvenog doba, nego će ta vatra i posle hiljadugodišnjega carstva da spali sve ono što je nečisto na zemlji. Vatra predstavlja silu uništenja i Biblija kaže, apostol Pavle veoma jasno izričito kaže u poslanici Jevrejima, naš Gospod je oganj koji spali. On će spaliti ovaj svet. Vatra se pojavio je također na planini kada je zakon bio dat i kada je zakon bio donet, vatra je gorela. Cijela planina je bila u ognju i ljudi su rekli, neka nam govori Mojsije, a ne Bog, da ne bi umrli. U Ilijino vrijeme vatra je došla sa neba i spalila je žrtvu. Na dan Pentakost vatreni stup se pojavio i sada vatra u sebi ima silu uništenja i ona je ta koja spaljuje. Kada dođemo do oltara Gospodnjeg i kada položimo sebe na žrtvu svojim rečima i kada Bog sa naših usana čuje ja sam grešnik, on obrati pažnju na nas. Ali onda mi nastavljamo i ispovedamo svoju veru, položimo reči vere na oltar i kažemo, Gospode, ja jesam takav grešnik, ali ja verujem da si ti isti jučer, danas i zauvek. Ja verujem da na novo rođenje i danas moćna stvar koja dolazi sa neba. Ja verujem da isti vatreni stup koji je došao i koji se razdelio među apostolima u gornjoj sobi, isti vatreni stup danas dolazi i on je sa nevestom Isusa Hrista. Isti Bog koji se pojavio Pavlu, pojavio se proroku i on čini iste stvari koje je onda činio. Ja mogu, Gospode Isuse Hriste, biti na novo rođen. Ja verujem u na novo rođenje i ja želim tvoje na novo rođenje. I tada dolazite u prisutnost Božju. Tada vatra sa neba dolazi i prorok je to nazvao također i sila za transformaciju, zato što to pomazanje u koje uđete kada tako postupate, to nije pomazanje koje je doneto sa neba da vas to raspoloži, to nije pomazanje koje treba da vas navede da samo pevate, to nije pomazanje koje treba da vas načini samo radosnim, to je pomazanje koje dolazi sa neba da bi menjalo vašu dušu, da bi menjalo vašu prirodu, da bi vas nanovo rodilo od reči Božije u Carstvo Božje. Prorok je tu vrstu pomazanja nazvao sila za transformaciju. I možete odlaziti, vi odlazite u denominacijske crkve i ljudi se mole i uzimaju svakakve doktrine i zaista polažu sebe na oltar, ali kada to radite na jedan takav način, Bog to ne prihvata. To je razlog zašto ljudi izlaze ne na novorođeni iz tih zajednica, to je razlog zašto oni imaju samo trenutnu euforiju, to je razlog što oni imaju samo prolazna osjećanja, to je razlog zašto se oni samo na službama osjećaju lepo, a kada pevanje prestane, svako osjećanje ode. Zato što su pod Božim trenutnim, emotivnim pomazanjem, zato što nikada nisu došli i prineli sebe na žrtvu Gospodnju i Bog nikada nije prihvatio njihovu. Ali kada prihvatite Božju reč onakvom kakva ona jeste, vaša žrtva će biti prihvaćena i pomazanje koje dolazi od svemogućega Boga nije pomazanje da vas to raspoloži, nego je pomazanje da vas vodi do umiranja i do rađanja u Božje kraljevstvo. Vi ne možete sami sebe promeniti, ali je vaša obaveza da dođete u prisustvo svemogućega Boga na ispravan način. Vi ne možete sami da donesete vatru koja će vas paliti i ne možete sami da spustite u sebe duh koji će vas samo roditi zato što je potreban Božji prst da se to uradi, ali vi svoje žrtve morate prineti na ispravan način. Da, to je potpuna istina. Morate žrtve svojih usana prineti Bogu na ispravan način. Ja verujem, Bože, da si ti poslao proroka, žene koje dolaze u Božju prisustvo da bi bile na novo rođene, dolaze i kažu, ja verujem da treba da pustim svoju kosu da raste, ja još uvijek želim da je sečem, ali sada, Gospode Isuse Hriste, ja priznajem svoj greh i verujem da si ti isti jučer, danas i za uvijek i da će sila za transformaciju i sila promjene doći u moju dušu. I vi iz te prisutnosti, kako ćete znati da ste bili u toj prisutnosti? Tako što ćete iz nje otići i promijeniti. Nešto u vama će se promijeniti. Prorok kaže da je krštenje Svetim Duhom, jedna od stvari koju je rekao u vezi toga je promjena koja se pojavila u vama. Nekada sam želeo da činim preljubu, ali sada više ne. Nekada sam bio lažov, ali sada više ne. Nekad sam bio agresivna i primitivna osoba, ali sada više ne. Nekad sam bio depresivac, ali sada imam mir koji prevazilazi svaki razum. Nešto se desilo unutar mene i ta promjena unutar vas svedoči da ste sreli Boga. Vi ne možete zaista sami to uraditi, vi ne možete svojim trudom to uraditi, ali ono što možete uraditi je da dođete u Božju prisutnost i da vaša žrtva bude prineta na Bogu ugodan način. Avel je prineo žrtvu kakvu je Bog zahtevao. Bog je rekao, u početku je bila krv koja je zagađena. Prvi greh je bio preljuba, fizička preljuba koja se desila u Edenskom vrtu. To je zagadilo ljudsku krv i sada ja tražim nevinu krv kao žrtvu za grehe. Avel je, uzmi jagnje i prinesi ga na žrtvu. Avel je to uradio po Božijim zahtevima. I Bog je pogledao na njegovu žrtvu i rekao, Avelje, to je to. To sam tražio, to si uradio. Vidite kako je to jednostavno. To sam tražio, to si uradio. Bog je tražio to, to i to, Avelje je uradio to, to, to i to. Šta je Kain uradio? On je napravio svoju teoriju, koja je bila suprotna Božjoj reči i kada je priložio, kada je postupio po svojoj teoriji, Bog je rekao, mene to ne zanima. Bog je dao reč, Avel je ispoštovao reč. Prorok je došao u ovom Laodikejskom crkvenom dobu sa rečju, nevesta će ispoštovati tu reč i imat će isti rezultat koji je imao Avel na početku. Božja sila će doći, sila za transformaciju će doći i promijeniti vaš unutraš. Da li primećujete? I ajde sada da budemo sasvim iskreni, pogledajmo današnje moderno hrišćanstvo. Znate šta tu nedostaje? Nedostaje ono što je suština svega, a to je promjena. Bio sam grešnik, sada više nisam. Bio sam lažov, sada više nisam. Bio sam bludnik, sada više nisam. Bio sam lopov, sada više nisam. Bio sam ubica, sada više nisam. Bio sam manijak, sada više nisam. Znate šta ovdje nedostaje? Promjena, promjena, promjena. A znate čega imamo? Imamo višak teorije. Imate svaki dan po jednu novu teoriju i gotovo svaki čovjek jedna teorija. Svaka crkva je jedna teorija, svaki propovednik je jedna teorija, svaki hrišćanin je jedna teorija, imamo višak teoretičara i manjak na novorođenih ljudi. Zatim imamo višak emocionalnosti, imamo višak toga da ljudi se prepuštaju slavljenju, prepuštaju se osjećanjima. Znate, i to je čak u jednom kratkom periodu njegovog života pomoglo i gospodinu koji se zvao Saul. On je bio odbačen od Boga. Njegovo proslavljanje je bilo odbačeno od Boga, ali je David dolazio i pevao je pesme. I dok je David pevao, dok je muzika bila, dok je sve to bilo aktualno, Saul se osjećao bolje, ali kada je David prestao da peva, on je bio isti onaj stari, agresivni Saul. I čak je pokušao da ubije Davida u jednom trenutku. I to je stvar sa modernim hrišćanstvom, ono polože toliko toga na slavljenje, oni zaista dođu u Božju prisutnost i Sveti Duh se izlije, voda Svetoga Duha dođe na njihova tela, oni se raduju 2-3 sata, ali kada muzika prestane, oni su isti kao što su i bili. U stvari Saul je bio čak i gori jer je pokušao da ubije Davida. Tako da i to čini, ne čini im nikakvu korist u večnim stvarima njihove prirode. To ih ne dovodi do nanovoga rođenja, to ih ostavlja u istom grešnom stanju kakvi su i bili. Ali kada je žrtva prineta, prijatelji, na ispravana. Dakle, nemojte menjati Božju reč kada pristupate Bogu, dođite po reči. Ako je prorok rekao nešto, to je Bog tako i mislio, i ja kažem, Gospode, to je za mene, amen. Inače, ja nisam vernik poruke. Dobro, to je naravno izbor, to već može biti vernik poruke ili ne mora, ali ako već kaže za sebe, ja sam vernik poruke, onda ono što prorok kaže je ono što vama Bog kaže, to je ono što mi verujemo. Na tom temelju mi stojimo. To je naše temeljno verovanje. Ono što je Božji prorok rekao jeste ono što je Božja istina.
Amen.
I sa verom u to mi dolazimo do oltara Gospodnje i kajemo. Pošto nas je Božja reč suočila sa našom grešnošću, vi više ne ulepšavamo sebe, vi više ne tražimo izgovore, nemojte se pravdati, kajte se, pokajte se, rekla je. Ali znaš, Bože, ja sam tako navikao cijelo život, pokaj. Ali Gospode, tako sam ja naučio u svojoj crkvi, ama pokaj se, čovjek. Sve što ste naučili, sada odbacite, dođite u pokajanju pred Gospodom. I onda dođite sa verom. Jer ako neko traži bez vere, neka ne misli da će nešto dobiti od Boga, zato što vaša žrtva je prinesena u istini, iskrenosti i veri. Istina je da je tvoja reč istina. Istina je da ono što je William Braham, tvoj prorok, rekao, jeste ovako govori Gospod. Iskreno dolazite i kažete, istina, istina, ja sam grešnik. I ne ulepšavam stvari, ja sam grešnik, Božja reč me je razotkrila, ona me ukorila i ona mi je pokazala ko sam i šta sam. Ja sam grešnik, nedostojan milosti. Ali na ovaj oltar i ovu žrtvu ja prinosim u veri i danas kažem, Gospode, ja grešnik taj i taj ti verujem da si isti jučer, danas i zauvek i da sila koja je došla u gornju sobu na dan Pentakost, ta ista sila može da dođe u moj život i može da moju dušu dovede do nanovog rođenja i može mene grešnika da promijeni u pravednika kakav si ti. Prorok je dao jednu izjavu i rekao je kada uznesenje prođe, ljudi čak i neće primetiti da se to desilo, crkve će nastaviti sa svojim službama kao da se ništa nije desilo i onda se molio jednu poruku u jednoj propovedi koja se zove duše koje su sada u zatvori, kaže Gospode, ja te molim, ja te preklinjem da vreme milosti još nije završeno i da ovo nije postalo samo poliranje i samo predstav. To je predstava iz koje niko ne izlazi na novorođen. Ako je Božja milost ovdje sa vama večeras, ako je Božja milost sa nama ovdje večeras, pogledajte samo kako je prorok govorio o tim stvarima, duše koje su sada u zatvoru, nije on govorio o tome da će isceljenje prestati, nije govorio o tome da će jezici prestati, on je rekao da će milost prestati. A milost je stvar koja dolazi od Boga i menja ljudi. Božja milost nije tu samo da vam oprosti, mada jeste naravno, jer Božja milost vam prašta sve vaše grehe kada se vi pokajete i prihvatite to, ali Božja milost vas neće ostaviti takve kakvi jeste. Božja milost će vas menjati, Bog će uzeti vas kao osobu i onda će vas promeniti i zapečatiti Svetim Duhom do dana izlaženja. A onda kada se uznesenje desi i kada crkve nastave po svome, to će ostati samo jedno foliranje, samo jedna zabava, samo jedna grešna predstava, nema iskrenosti u svemu tom. Ljudi u ovome vremenu žele zabavu. Ljudi bi samo da se zabavljaju na ovaj moderan način i onda toliko se zabave oko svojih stvari, toliko im je sve zabavno što se dešava oko njih, da zaborave da je Božja reč i da je Božji poziv jako ozbiljna stvar. Razlog zašto su ljudi u stara, danas tako izvikana vremena, kada koja kažu da su staromodna i primitivna, dolazili u crkvu i zašto su bili hrišćani, jeste da bi spasili svoju dušu, da bi bili na novo rođeni i da bi našli milost pred Bogom. Isti razlog je i večer. Znate, mi imamo razloga da budemo ozbiljni onoliko koliko su bili ozbiljni ljudi koji su bili Izraelci u vreme izlaska, pa kada su bili pod krvlju u svojim domovima, u svojim stanovima, u svojim kućama, u svojim zemunicama, bili su jako ozbiljni, zato što je jako ozbiljno vreme bilo. A milost Božja je bila sa njima. I nije im bilo do zabave te noći sigurno. Nikome se nije zabavljalo te noći zato što je Božji gnev prolazio i bio je nad Egiptom. I zato što je bila vrlo ozbiljna noć. I ovo laodikejsko vreme je, prijatelji, vrlo ozbiljno vreme. Pa ako ništa ne možete da uradite za Boga, ali prestanite da mu se rugate tako što ćete ublažavati njegovu reč, Bog će prokleti tu stvar. Onako je kako je rečeno. Onako je kako je rečeno. Ako je prorok tako rekao, tako je rekao. Možda to nećeš nikada moći da živiš, ali to ne menja na stvar. On je tako rekao. Možda ne želiš tako da živiš, ali tako je rekao. Ako ne želiš da živiš na jedan takav način i da budeš vjernik poruke, niko te neće moliti da to budeš. Bog je zadnji koji će uputiti tu molbu. On je dao svoga sina da umre za vas. Isus Hrist je bio na krstu Golgote da bi umro za mene i vas. I to je vrlo ozbiljna stvar bila od njega. Uradio je sve što je potrebno, ali pored toga ne mora vas moliti da budete spasni. Ako nećete, uradite ono što su 70-orice uradili. Imate toliko crkvi u kojima možete da se zabavljate. I potpuno je svejedno koju izaberete. Ali kao što Isus jednom rekao, izaberite je već jednom i to što pre uradite. I ako je ikako moguće, ostavite me na miru. Izaberite crkve koje vam odgovaraju, pa pogledajte, izbor je zaista velik i odgovara vam sreć. Ali ako želite zaista da budete na novo rođeni i da idete uznesenje, ako je to vaš cilj, onda budite ozbiljni sa Bogom. Ja, prva stvar koju će ova poruka uraditi sa vama, ako je milosti Božije još na zemlji, jeste da će vam pokazati kakav ste i koliki grešni. I navesti vas da idete do oltara i da položite sebe na žrtvu pred Gospodom. I da ne odustanete dok Bog ne prihvati tu žrtvu. I to niti je teško, niti je mučno, niti je nemoguće, nego je vrlo jednostavno. Bog je načinio to vrlo jednostavno, lakim, ako hoćete, čak banalno lakim. Šta je teško u tome? Izraelac je morao da ide da bira najbolje jagnje, morao je da nađe goluba, morao je da napravi tu obrtnu žrtvu pa da donese pšenicu i taj prinos i sve to da se uradi. Vama je potrebno samo vreme samoće sa Bogom, vreme iskrenosti pred Bogom. I čekanje dok se ne obučete u silu savjesti. Čekaj i navaljuj. U stvari, čekajući navaljuj do oltara i reći: Gospode, nisu li valjda vrata zatvorena? Evo, ja znam da si ti sam u ponoćno vreme sa svojom decom koja su spasena, ali ja navaljujem, ja kucam, a ti si rekao: onaj koji traži, onaj će naći, kucajte i otvorit će vam. Evo, Gospode, ja kucam i dolazim na ta vrata kucajući. Doduše i on kuca na vaše srce i kaže: ako ko čuje moj glas, ja ću doći i večerati sa njim. I zato otvorite ga i kažete: Gospode, ti stojiš na vratima moga srca i zato ja ti želim dobrodošlicu, Gospode Isuse. Neka ta sila dođe od Boga, sila koja će me promeniti, jer ja verujem da ćeš i to uraditi sa mnom. I ako sam ja zadnji koji treba da budem na novo rođen, ja želim da budem taj zadnji koji će biti na novo rođen.
Amen.
Ako je sve neozbiljno oko mene, ja želim da budem taj zadnji koji će biti ozbiljan. Ako su svi pali, ja želim da budem taj zadnji koji će biti uznesenja. Imajte taj stav kada dolazite.
Amen.
Sada vas pitam, želite li uznesenje? Želite li uznese? Zato što biti u uznesenju znači biti u jednom drugom i drugačijem svijetu. I čak je brat Braka, mislim da mi je to neko rekao ovih dana, da je rekao bratu Biskalu kada je bio u raju i kada se vratio odande, rekao je: brate, Taj svet tamo izgleda jako slično ovom ovdje. Bili su negdje u kanadskim planinama ili britanskim, kako se ovo zove, ne znam, negdje u Kanadi. I on je rekao, bio je zaista u prirodi i bio je na visini i rekao je, brate, tamo na nebu izgleda slično kao ovdje. Baš što se vizualno doživljaja toga tiče. A zato mislim da su na sajtu brata Viskala stavili jedan dokumentarac, jedan kratak video o tome u British Columbia, to je ta neka oblast u Kanadi, za koju je prorok rekao da je najsličnija nebo. U stvari da bi vidjeli kako izgleda nebo, pa vi ne morate samo da maštate, pogledajte taj video. Jer to je slično. Prorok je bio tamo i rekao je, to je slično. Ali jedna velika razlika. Danas možete biti u nevolji i šetati ulicama bilo koga grada na ovoj planeti i niko vas neće pogledati, ali u tom svetu je drugačije. Danas možete umirati na ulici da je baš briga svakoga za vas, ali tamo je drugačije. Danas hodate ovim svetom i sami ste sebi najveći neprijatelj, ali tamo je drugačije, hoćete da idete sa. Onda idite putem do toga mjesta. Onda idite putem do toga mjesta. Do oltara Gospodnje. Sa žrtvama vaših usana. Čekajući na Gospoda Boga i na njegovo zapečaćenje, jer kada to uradite, On će doći. I carstvo Božje,
amen,
će biti tada u vama. Jer je on rekao, ono neće doći da se vidi i da bude neka javna stvar. Ono će doći u skrovitosti, ne na ovom ili onome mjestu, posebno ne u ovim danima, u nekakvoj spektakularnoj službi, jer carstvo Božije će biti u vama, u promjeni koja se desila unutar vas. Sad ovdje imaju izbore i pozdrav jedan slogan, da to je moguće i dobar im je, ali, zamislite, moguće je iskustvo novog rođenja još uvek u aprilu 2012. godine po ljudskom računanju vremena, još uvek vi možete biti na novo rođeni. Još uvek možete imati isto iskustvo koje su oni imali na dan Pentakost, a naš prorok kaže da je Pentakost nije organizacija, nego iskustvo. Dođete i brinete se žrtvu da isprava nas. Kažete Gospodu Bogu, evo me Gospode Bože na tome oltaru. Ja verujem i ja jednu želju imam u svojoj duši, a to je da moje iskustvo bude kao Petrovo iskustvo. Ono što je Stefan iskusio u svome srcu, želim da ja iskusim i u svom, ni manje ni više od toga, i kažem da moguće. Verujem ti da je moguće. Zaista jeste moguće. To je važna stvar. Veoma važna stvar, po onome kako ja shvatam hrišćanstvo i kako shvatam ovu poruku, to je put. Veoma jednostavan put. Možda ne možete da uradite mnogo stvari, ali ko vam brani da se moli? Ko vam brani da dođete pred Bog? Ko vam brani za Boga da uđete u najsvetije mjesto? Ko vam brani da to uradite? Ko vam brani da kažete Bogu da ste grešni i da se kajete? Ko vam brani da mu kažete da mu verujete? Ko vam brani da dođete i da mu zahvalite? On vas je pozvao. Dođite k meni svi koji ste umorni. Dođite k meni svi koji ste opterećeni. Dođite k meni svi koji ste van sebe od briga i problema. Uzmite moje vreme, uzmite moj jaram, su moje breme. I moj Adama. A on je rekao, ustama svoga apostola Petra, sve svoje brige stavite na njega, jer on brine za vas. Ko vam brani da se može?
Ko vam oduzima vreme za to? Tako jedno. Funkcioniš. Bog to nije nasinio te.
Amen.
Bog je to nasinio jedno.
Amen.
Dođite k meni. Dobrodošli ste, dođite k meni. Naći ćete mir svojim
dušima.
To je dobro. Zalazim se možem.
Gospode, dolazimo, Gospode, u poštovanju, Gospode, prema Tvojoj reči, Gospode, i Bože, Gospode, Isuse, Ti si rekao, ja sam put, Gospode. I Ti si reč, Gospode. To znači, Gospode, da je put reči Božije, Gospode. I Bože, vi ste sigurno nismo skupili da bi razlažili bilo koju ljotu Tvoje reči, Gospode. Već, Gospode, želimo da naučimo, Gospode, kako sebe da ispravno prinesemo, Gospode. Kako da naša žrtva bude ispravna, Gospode. Kako da naš oltar bude zapaljen, Gospode. Kako da se dim podiže sa oltara, Gospode. I da naše jagnje bude na oltaru, Gospode. I kako novi čovjek da napusti taj oltar, Gospode. Bože, nećemo da razlažujemo ništa, Gospode. Želimo slediti put koji je reč Božija, Gospode. I znamo, Gospode, Isuse, da se taj put vidi u slavi, Gospode. Bože, jednom u novih dana, Gospode. I taj sveća faza u zesređa se doći, truba se zatrubeti, Gospode. I svi, i oni koji su uskrsni, i oni koji su živi, Gospode, biti potignuti u susret ka tebi, Gospode. I ti ćeš doći tu u vazduhu negde, Gospode, da se ljudski oči ne mogu vidjeti, Gospode, a oni koji su preobraženi doći će tebi u susret, Oče. Tako, Gospode, ja se molim, Oče, za svaku koju je bio pod zvukom ovoga glasa, Gospode, svaka osoba koja je čuo ovu službu ili koja će čuti, Gospode, da iz ove službe nauči jednu stvar, Gospode, da prinese tu žrtvu na ispravan način, Gospode, da dođe duh otkrivenja na svakog slušalca, Gospode, i da u pravom svetu predstavi ovu hrišćansku veru, Gospode, koja je umiranje i rađenje u Isusu Hristu, Gospode. Molimo se da nas ti blagosloviš, Gospode, večnim blagoslovima, to je promjena, Gospode, da budemo jednaki obličje Tvoga Sina, Gospode, da kao što sada nosimo obličje zemaljskog, da tako nosimo i obličje nebeskog, Oče. Bože, blagoslovi se ovu zajednicu, Gospode, blagoslovi našu braću i sestre na primingu, Bože, blagoslovi svaku dušu koju je Sveti Duh prozvao večeras, Gospode, i neka shvate da to nije bilo upućeno protiv njih, Gospode, već protiv onoga čemu oni robuju, Gospode. Bože, da li duh slobode, Gospode, jer je pisano tamo gde je Gospod, tamo je slobode, Gospode. Tako, Gospode, neka reč Božija bude izlivena, Gospode, na svati Božija tribu svečera soče i neka donese pomilost rovu u ime Isusa Hrista. Amen.